Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Radio Wave Casablanca. Zdraví vás Pavel Sladký, jako ostatně každou neděli, a tentokrát taky Future Islands s skladbou Beach Foam. Právě na plážích a na ostrovech se dneska budeme vyskytovat hodně, protože se budeme bavit hlavně o thajských ostrovech a o tom, co tam dělá a jak tam žije Alef Pražský, náš dnešní host. Dobrý den.
Dobrý den.
Přeju krásné poledne tady v Casablance a řekněte nám nejdřív, jak vy jste se odstěhoval, jak jste se ocitl na thajském ostrově Koh Phi, kde žijete už 6 let. Jakým způsobem jste za sebou zabouchnul dveře v Česku?
Takže ta story je trošku delší. Já jsem do roku 2009 pracoval tady normálně v korporátu v Praze ve firmě, byl jsem projektový manažer a jednoho dne už moje nespokojenost s tím konzumním způsobem života narostla, takže jsem podal výpověď. Koupil jsem si letenku kolem světa velice levnou a letěl jsem. Já jsem takový docela exaktní člověk, takže jsem si vybíral nejlepší místo na život a na základě spoustu faktorů v podstatě jsem si dal dohromady takový top 10 nejlepších míst a Koh Phi v Thajsku je naprostý vítěz. Samozřejmě po Praze, která je mimo kategorie.
Takže vy jste si tu cestu kolem světa naplánoval jako výběr toho, kde skončit na zbytek života potom, jo?
Je to tak, já bych nebyl tak ultimativní, není to na zbytek života, ale na delší dobu.
A co tam bylo za další místa, která teda nakonec prohrála ve srovnání s Koh Phi, ale taky se účastnila?
Tak určitě Karibik, dvojka. Já jsem se nejlépe jsem se cítil na ostrově St. John Islands, US Virgin Islands, neboli americké panenské ostrovy. Tam je krásné městečko Cruz Bay, který má takovou hippie atmosféru z 60. let. Je to tam velice relaxované, takže to je pro mě dvojka. Trojka je na Havaji. Havaj je fantastická. Samozřejmě ty Outlying Islands, to znamená ty ostatní, kromě Oahu, jsou doopravdy neuvěřitelně krásný. Ostrov Maui, rozhodně příjemný místo na život, fantastický klima, fantastický lidi. Takže to je taková trojka.
Když slyšíme tenhle ten žebříček, tak jste náturou plážový povaleč? Protože tam není žádná divočina Yukonu, Aljašky, Patagonie a ničeho podobného.
Tak povaleč určitě nejsem, to možná vyplyne, plážový jsem, to znamená, mám rád pláže, mám rád moře, to mě samozřejmě potom přivedlo k potápění a k józe. A já nemám rád zimu. Mě skutečně irituje, nelíbí se mi, vadí mi fyzicky a v podstatě jsem hledal na teplých místech. To znamená, Yukon je určitě zajímavý pro někoho, kdo má rád tyhle podmínky, ale já to nejsem. Jo? Takže jakoby pro mě doopravdy je atraktivní to, kde je teplota nad 25 stupňů Celsia. Víš, to mám rád.
My vás dneska představujeme jako Alefa Pražského, je zjevné, že to není občanské jméno původní. Kde se vzala tahle přezdívka?
Tak ta přezdívka už je poměrně dlouholetá, je to z doby, kdy jsem ještě chodil na hebrejštinu do jazykové školy a stále jsem dostával toho Alefa, což je jednička, protože nás vyvolávali na různý zábavné hry, takže ve velké zkratce.
Jedničkař?
Ne, jednička, ale v tom smyslu, že já jsem byl vždycky v té zadní části učebny, já snažil jsem se vyhnout veselým hrám a tancům a zpěvům, protože to prostě oni mají rádi. Takže jakoby mě právě vytahovali tím, že nás očíslovali odzadu. Takže tak, no.
A čemu se vyhýbáte v Thajsku? Je potřeba se tam něčemu vyhýbat? Nebo je jako Koh Phi teda takový raj na život, že to je 100% od začátku do konce?
Každá mince má dvě strany. To znamená, ano, je to raj na zemi, ale samozřejmě jsou tam drobné nevýhody, které v Čechách nemáme. Musíme se chránit před komárama. Nemáme tam žádnou malárii, ta v Thajsku byla vymícena už před spoustou let. Nemáme tam žádný jiný takovýhle tropický choroby, ale musíme se stříkat ofem nebo nějakým jiným prostředkem a vyhýbáme se komárům. To znamená, člověk nemá mít stovky štípanců za den, ale jenom několik. Jo. Čemu dalšímu se vyhýbám? Tam není moc proč se něčemu vyhýbat, jo. Ale vyhýbám se motorizovaný dopravě, protože Thajsko a celá Asie je hrozně motorizovaná a u nás na Pipi právě výhoda, že všechny auta, motorky a kola jsou zakázané. To znamená, všichni chodíme pěšky, to obydlené centrum ostrova má kilometr na kilometr, takže proč by se lidi měli vozit zadek na motorkách? Takže je to taková oáza klidu. Jo, musím říct, že vždycky pak přijedu buď to na Phuket nebo na Krabi a jsem v šoku, protože ta doprava je neuvěřitelná. Jo. Takže vyhýbám se dopravě, ta mě nebaví.
Vedete České potápěčské centrum na Koh Phi, to znamená, že učíte potápění Čechy nebo kohokoliv?
Ano, tak samozřejmě kohokoliv, ale primárně samozřejmě Čechy, protože jsme Češi a Slováky určitě. Už jsme o tom mluvili předtím, že vlastně naši zákazníci jsou tak z 80-90% Češi, ale když za náma přijde nějaký Kanaďan a řekne, slyšel jsem, že s Alefem je příjemný kurz, chtěl bych si ho s váma dát, tak ho samozřejmě neodmítneme.
My se podíváme nejenom na Kopipy, ale ještě i na další ostrovy, protože Alef Pražský je taky autorem samostatně vydaného průvodce, fotoprůvodce Nejkrásnější ostrovy Thajska, takže vás vezmeme i na další a budeme se samozřejmě bavit o tom potápění. A k tomu budeme hrát dneska hodně různorodou směsku plážových hitů, tradiční thajské muziky a různých předělávek. Takže třeba různé heavy metalové hvězdy, Black Sabbath, Ozzy Osbourne a podobně v thajském podání, tak jak jsou ostatně taky v Thajsku ke slyšení často víc než ta tradiční muzika. To je i to, co vás čeká teď v následující skladbě a připomínám, že pokud posloucháte živé vysílání, to znamená, že máte teďka na hodinkách 12.12 zhruba, tak jsou vítané i vaše otázky. Pokud se budete chtít Alefa Pražského na cokoliv zeptat, ať už to bude buddhismus, yoga, potápění, Thajsko, ostrovy, cokoliv, tak posílejte otázky nejlíp přes Facebook pořadu Casablanca a já je rád předám. Ještě další hudební překvapení pro vás máme přichystaná, nejenom Black Sabbath v thajštině. Posloucháte Casablanku na Radio Wave, cestovatelský a outdoorový magazín naší stanice. Naším hostem je dneska Alef Pražský, což je člověk, který žije už 6 let v Thajsku, vede tam České potápěčské centrum a je taky autorem fotoprůvodce Nejkrásnější ostrovy Thajska. Tenhle fotoprůvodce je zdarma ke stažení, ano. Takže můžeme navést přímo na Ulož to, nebo...
Můžeme.
Někam i jinam, kde je?
Takhle, je to v podstatě součástí většího projektu, který se jmenuje Fotoprůvodce Nejkrásnější ostrovy světa. A v podstatě plán je takový, že každý rok v zimě, po té, co skončíme v Thajsku, jedeme někam na několik měsíců a nafotíme tam místní ostrovy. Tenhle rok máme plánu Indonésii, takže jsme udělali na startovači projekt, který se jmenuje Indonésie a tam si můžou lidi zadarmo stáhnout tohle průvodce. Jo, a přečíst si informace a můžou nám taky přispět, pokud chtějí.
Objeli jste všechny thajské ostrovy?
Nejde to, jich několik stovek. Dokonce až do tisíců to půjde. Samozřejmě museli jsme vybrat 23 těch, které jsou nejzajímavější, nejatraktivnější a taky jsou přístupný a nejsou zakázaný.
Mm-hmm.
Takže tak.
Které ostrovy vám vyšly jako nejlepší?
Já nedám dopustit na moje domovské Kopipy, protože tam je bohatý kulturní život. Tam se člověk nikdy nenudí. Ty ostatní ostrovy jsou naprosto krásný, dechberoucí, speciálně na té andamanské straně, ale poněkud tam není žádný kulturní život. Jo? Takže člověk, který je zvyklý tady třeba z Čech na to, že se věci dějou, tak jsou nádherný ostrovy, prostě nevím, plácnu Malý Kočang, kde ale za dva dny není co dělat. Jo? Tam je hezká pláž, je tam hezká restaurace, obchůdek a to je celé. Jo, takže Pipi je jednička, ale samozřejmě ty ostatní ostrovy, některý jsou mimořádně nádherný. Jo, dvojka u mě určitě Kokradan. Kokradan je nádherný, je pod Kolantou a další. Já mám rád ty top, takže...
jo, klidně do toho.
teďka se musím soustředit malinko. Ten Kovaj byl hrozně příjemný. Teda ten se mi líbil, roztomilej. Lidi tam hráli prostě volejbal na pláži. Bylo tam hrozně relaxovaný, takový hezký. Byli jsme jenom na té hlavní pláži.
A to je ostrov, který není na andamanské straně. Tak. To je ostrov v Thajském zálivu. Vlastně tak. Není ani zas tak daleko od pobřeží.
No, je u Kočangu a je kousek od kambodžské hranice. My jsme to projeli celý. My jsme systematicky postupovali od malajské hranice u Koh Lipe, pak jsme vlastně jeli všechny ostrovy na sever systematicky přes Koh Pipi, který je přibližně v půlce, a pak na sever na Similany a u Ranongu malajské hranice vlastně jsme skončili tu část, u Barmský samozřejmě. Jsme skončili tu část první a pak jsme se přesunuli na druhé pobřeží, na Gulf of Thailand, ten byl Thajský záliv, a jeli jsme klasicky Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, a pak jsme se přesunuli nahoru na Koh Chang a celou tu skupinu těch ostrovů jsme projeli.
Jezdí vaším pohledem do Thajska hodně Čechů?
Já to nevidím. Já to u nás nevidím. Musím říct, že nám přijíždí několik lidí za měsíc. Takže taková ta legenda nebo iluze toho, že v Thajsku je přečechováno, je podle mýho velmi přehnaná. Mm-hmm. Ne, nemyslím si, že jezdí příliš Čechů.
A za čím se s těmi českými návštěvníky nejradši potápíte? Nebo co oni třeba nejvíc chtějí vidět?
Já to zase zodpovím trošku víc ze široka. K nám přijíždějí lidi kvůli různým aktivitám. Na ostrově cvičíme jogu, já jsem učitel jogy, takže potom možná pozveme lidi na jogu v Praze zadarmo. A u nás je výborný skálolezení, takže přátelé tam mají jakoby centrum lezení klasického, kde i naučí člověka za půl dne. A samozřejmě další aktivity jako trekking v džungli a šnorchlování a samozřejmě potápění. Takže lidi, kteří k nám přijedou, jsou většinou outdooroví, trošku sportovní, už třeba měli něco procestovaný, říká se, že to je ráj batuškářů, jo, což je teda pravda. Takže to není úplně pro package turisty, není to pro lidi, kteří přijedou s cestovkou, aby se plácli na 14 dní na pláž a zcela se tam opekli. Takže je to taky aktivní outdoorový ostrov a potápění je samozřejmě jedna z velkých aktivit tam. Za čím já se nejradši potápím? Já mám rád, když už si odučíme třídenní open water kurz, PADI, tak já pak, když lidi chtějí, tak si rovnou navážeme dvoudenním advance, neboli pokročilým kurzem. Všechno je v češtině. A na tom advance kurzu už můžeme dělat trošku náročnější věci. To znamená, jedeme na vrak. Vrak je obrovská 100-metrová loď, která je na půlce cesty mezi Pipi a Phuketem. A jsou tam jiné podmínky. Jsme na otevřeném moři. Jo, takže je to takový trošku víc adrenalin. Mám to tam hrozně rád, protože tam jsou miliony tropických ryb. Jo, takže to je moje oblíbené místo na potápění a samozřejmě cokoliv, co je takový trošku atypickýho. Jo, co jakoby, my totiž každý den, když učíme kurzy, tak jezdíme pořád v podstatě ty samé místa, kde je to vhodný pro začátečníky, kde je mělká voda, kde nejsou proudy, nejsou vlny, kde je to jakoby zastíněný. Samozřejmě mě to baví, to je super, ale vždycky, když můžu jet někam jinam, tak je to radost. Tak všichni jsme z toho šťastní na té lodi a hurá, jedeme někam.
A ze zvířat? Co nejradši vídáte pod vodou?
Tak já jsem podvodní fotograf už několik let, ale i nadvodní tedy a já hrozně rád fotím podvodní želvy. My tam máme poměrně hodně želv, je to národní park už 30 let, to znamená nikdo se jich nesmí dotknout, což je docela jakoby v Thajsku výjimečný. Máme tam malý želvičky, máme tam střední a pak tam máme ty obrovský, které jsou metr a půl a oni mají takový hodně vyklenutý ten krunýř. Musím říct, že fotím hrozně rád všechny, protože oni neutíkají před námi. Jo, oni v podstatě stále si tam koušou ten svůj korál a jsou hrozně v klidu a nechají se fotit, nemají s tím žádný problém. Samozřejmě jiný živočiši jsou taky krásní a taky fotogenický, ale oni před náma utíkají. Jo, protože my diveři máme ty bubliny a ty bubliny jsou poměrně hluční, takže pod vodou nás každý zvíře, speciálně predátoři, nás slyší na čtvrt kilometru a okamžitě utíkají, protože prostě nemají rádi ten zvuk. Takže želvy, určitě.
Kde jste se vlastně učil potápět? Bylo to až tam, až v Thajsku, kdy jste se rozhodl, že se tam usadíte, nebo někde v průběhu té cesty kolem světa už byly nějaké začátky? Takže...
Bylo to hned na začátku, ještě než jsem se rozhodl, že se usadím v Thajsku, tak vlastně poprvé, když jsem tam přijel jako součástí cesty kolem světa, tak vlastně jsem tam viděl na ulici ceduly s českou vlajkou, kde bylo napsáno, zde je česká instruktorka potápění, pojďte si to s námi vyzkoušet, tak jsem vešel, domluvil jsem se a zamiloval jsem se úplně do potápění. Byl to velký jakoby krok v mém životě a samozřejmě časem se z toho stala investice do nějakého mého vzdělání. Jo, takže jakoby já, když se dneska podívám na zpátek na těch 6 let, tak to byla nejlepší investice v mém životě. To zná, jakoby musel jsem se rozhodnout a musel jsem do toho nějaký peníze dát, ale je to moje vzdělání, to už mi nikdo neveme. Jo, a taky mám licenci na učení v podstatě kdekoliv na světě. Když budu teď chtít pracovat na Tahiti nebo na Maledivách třeba, tak můžu jet, není žádný problém.
Co je největší thajský plážový hit? Hudební.
No tak určitě Du od kapely Job to Do. To, ten, kdo byl v Thajsku, to musel slyšet asi milionkrát. Takže to je největší.
Tak si ji pustíme, ne?
Ano, výborně.
Tak Du. Jdeme na to. Posloucháte Casablanku na Radio Wave. Doufám, že jste se dostatečně plážově pohoupali a tohle byli Job to Do a jejich Du, jak jste určitě dobře slyšeli v refrénu. Hostem dnešní Casablanky je Alef Pražský, bavíme se s ním o životě v Thajsku a máme tady první dva posluchačské dotazy. Tak je vezmeme podle logické posloupnosti, protože jedna otázka v podstatě je, jak se do Thajska co nejjednodušeji dostat, nejlíp za 14 dní od teďka, a druhý dotaz je potom, jak to je v Thajsku s cenami za kolik se tam dá žít a jak je to s náklady. Tak první dotaz poslal Stanislav Majer a to je ten, jak se na Kopipi nejsnáz dostat.
Takže teď je to velice zjednodušené tím, že byla zavedená přímá linka Praha-Phuket zpáteční. Letenky jsou kolem 13-14 tisíc, což je dobrá cena, protože vlastně lidi přiletí z Prahy přímo na Phuket bez jakýkoliv přesedání. Phuket je ostrov vedle nás, je to velký, velice turistický ostrov a tam nasednou na loď, která je za hodinu a půl přiveze na Pipi. Takže teď je to šíleně jednoduchý. Samozřejmě klasická cesta je Praha-Bangkok a potom letět s AirAsia.com levně z Bangkoku, buď to na Krabi nebo na Phuket, kde je to levnější. V podstatě náš ostrov Phi Phi je mezi dvouma místama, mezi Phuketem a Krabi. Obě dvě mají mezinárodní letiště, to znamená, dá se tam letět jednoduše a levně a obě dvě jsou od nás vzdáleny hodinu a půl cesty lodí. Takže takto.
Je možné, že by Kopipi postihnul osud těchto dvou ostrovů, protože Phuket je dneska právě synonymem toho turismu, toho nejmasovějšího zrna v Tajsku.
Já jenom opravím, Krabi není ostrov, to je město na pevnině. Ale...
Krabi, ale já jsem myslel Phuket.
Phuket. Osud Phuketu nás už částečně trošku postihl, jenom v jiný formě, protože ta obydlená část Pipi má kilometr na kilometr a to znamená, už se tam další rezorty nevejdou, jednoduše fyzicky. Další omezení jsou v infrastruktuře, v zásobách vody a tak dále, takže já si myslím, že ten ostrov už je na svých limitech a dokonce si myslím, že počet turistů už se pomalu snižuje, velmi pomalu teda ve skutečnosti. Takže já si myslím, že na Pipi prostě není možný udělat pětihvězdičkový rezorty, prostě tam na ně není fyzicky místo. Jo.
Takže to by měla být brzda toho, aby...
Myslím si, že to není klasický cíl cestovek. Jo. Takže myslím si, že se nám to momentálně vyhýbá a pravděpodobně to vždycky bude mít tu atmosféru toho hippies městečka, party místa a místa pro baťuškáře.
Film Pláž jste viděl?
Ano, velmi dobře.
Asi kolikrát?
Stokrát.
Asi stokrát?
Protože my tam máme kino zadarmo a každé pondělí je v kině zadarmo film The Beach. A vždycky, když mi přijedou přátelé z Čech, kteří ho neviděli, tak si tam halt sedneme. A já už to můžu naspomnět, ten film teda. No.
Leonardo DiCaprio, který se vyvaluje na pláži Kopipi. Tak teď ten druhý dotaz. Lukáš Koboň se ptá na náklady života v Tajsku a hlavně teda asi na Kopipi. Jak to je s nájmem a podobnými věcmi? To, že žijete v Tajsku, znamená, že žijete levně?
Žiju levněji než v Čechách, to určitě, respektive než v Praze. Takhle, zase já to vemu trošku víc ze široka. Tajsko není nejlevnější země v Asii zdaleka, dokonce bych řekl, že je jedna z těch dražších a tropické ostrovy, tam člověk trošku musí zaplatit za exkluzivitu. Takže já bych spíš rozdělil Tajsko na neturistické oblasti a turistické oblasti. Teďka v těch neturistických se žije šíleně levně, ale doopravdy jako šokujícně levně, tam prostě za 1000 korun pořídíte jídlo na měsíc bez problému. Jo? A i nájem je prostě v řádech několika tisíců korun. Turistické oblasti, kam počítám i Pipi, samozřejmě tam ta cena je trošku dražší a člověk musí počítat s nájmem za pokoj pro dva lidi, když to převedu na český, od 10 000 korun výš na měsíc. Jo, takže vidíte, že to není úplně zadarmo. Snad jistě, když se dva lidi domluví a každý zaplatí 5 000, tak mají vlastně docela dobrý ubytování, kus od pláže, mají hezký barák, mají vzadu koupelnu, záchod a je to prostě kvalitní. Takže za 5 000 ve dvou lidech se tam v podstatě dá dobře žít. To je největší náklad zdaleka.
To jsou dotazy posluchačů, které zatím přišly. Pokud vy další budete se na něco ještě chtít zeptat, tak přes Facebook pořadu je to dál možné, takže klidně se ptejte. Já možná odvinu další otázku od toho, co zatím padlo, a to je nájem a cena života v Tajsku vlastně. Vy jste si žádnou nemovitost v Tajsku nekoupil. Pěstujete nebo věříte takovému konceptu nomádství, digitálního nomádství. Co to pro vás znamená?
Takže pro mě to znamená nezávislost na nějakých pevných strukturách. My si všechno najímáme. Jo? To znamená, já si tam každý rok přijedu, pronajímám si s přátelema dům. To samý v Praze mám pronajatý byt. Takže jakoby jsou to pronájmy, nemáme tendenci něco vlastnit. To je prostě zátěž, každý vlastnictví. Ten koncept moderního nebo digitálního nomádství teďka rozvinu nebo budu ho prezentovat v promítání v přednášce v kině oko 6.10., takže všichni jsou srdečně zváni. A kdyby se chtěli na tohle zeptat, tak já mám na Facebooku Alef Pražský profil. Můžou mi kdykoliv lidi napsat dotaz na Tajsko, ale i ostatní asijské země, případně na potápění nebo na jogu.
Yoga je pro vás spojená s buddhismem? jestli se nepletu. Mm-hmm. Jste buddhista?
Já jsem buddhistický učitel, ano.
Takže vy učíte i jogu, i potápění, i buddhismus?
Ano, je to tak, ono to je to spojený, to je v podstatě jedna věc.
Tak teď už rozumíme tomu, že říkáte, že nejste líný člověk, i když jste plážový člověk.
Tak.
K buddhismu jste přičuchnul v Thajsku nebo dřív?
Už dřív, už tady v Čechách jsme se tomu věnovali, ale musím říct, že třeba meditace mi tady příliš nefungovala a vlastně ten rok 2009 pro mě byl zlomový, protože jsem poprvé přijel do Thajska, podíval jsem se na potápění a byl jsem poprvé buddhistickým klášteře Vatsuan Mok. A tenhle klášter dělá od každého 1. do 10. v měsíci kurz jogy a meditace, který se jmenuje Silent Meditation Retreat. Ten kurz je zadarmo, jenom se přispívá na jídlo. Tam vás mniši naučí v angličtině, jak meditovat dobře, naučí vás základy buddhismu, jak to skutečně je, a základy jogy, nebo cvičí se tam každý den yoga. Takže to je krásná věc a musím říct, že mě to dost změnilo život, protože jakoby najednou ty věci začaly fungovat. Po několika dnech sezení v podstatě v meditaci najednou přišel ten okamžik, kdy meditace začala fungovat. Takže já to všem doporučuji, je to výborný zážitek.
Žijete v Thajsku, věnujete se potápění, máte vztah k buddhismu a rozvíjíte ho. Spojení mezi jogou a buddhismem je asi jasné. Je tam i to spojení s tím potápěním, jak jste říkal, že jedna věc je.
Já jsem se teda ještě postupem času stal učitelem jogy a tady v Praze vedu každý léto, to znamená, teď budeme končit 15.10. jogu v Praze zadarmo, už to je čtvrtá sezóna. A byli jsme napřed na Vyšehradu, teď jsme na Letné, každý čtvrtek, každé úterý, můžou si to lidi najít samozřejmě zase na Facebooku, máme tam Yoga Praha komunitu. A v podstatě učení jógy pro mě začalo být stejně důležitý jako potápění, protože tím způsobem můžu těm lidem předat poměrně hodně myšlenek a informací praktických. Takže yoga mě baví a rád ji předávám dál.
Tak teď už chybí jenom thajská přítelkyně nebo manželka?
Ne, úplně. Ne. Já musím říct, že Asiatky úplně nejsou moje vizuální preference, bych to řekl diplomaticky.
Dobře, posloucháte cestovatelskou Casablanku na Radio Wave, která je dneska thajská. Naším hostem je Alef Pražský, který žije na ostrově Koh Phi a bavíme se nejenom o tomhle ostrově, ale i o dalších a o životě v Thajsku. A když jsem teda teď zmínil ten nedělní oběd, tak thajská kuchyně, to je asi jednoznačná věc. Nebo ne?
Určitě.
Nebo ze všední člověku po letech života
nemůže,
na
nemůže, nemůže, protože prostě ono se to mění. My na ostrově máme něco kolem 100 restaurací, což je docela dost. A s přáteli máme takový příjemný život, takže jakoby každý večer jdeme někam na večeři do jiný restaurace a v žádný neudělají pad thai stejně. Jo? To znamená, pad thai jsou nudle klasický thajský, ale každý šéfkuchař má svůj recept. A jakoby za nějakou dobu se člověk stane trošku už jako zběhlej v tom pad thai a okamžitě pozná kvalitu, třeba kořenění a tak dále. A prostě je to láska na celý život, absolutní.
A když se potom vrátíte do Prahy, tak místní thajské restaurace jsou zklamání nebo jakž takž, anebo se mezi nimi najde autentická thajská kuchyně, jak vy to vidíte?
Zlepšuje se to, protože se sem přesouvají thajský kuchaři, takže už několik pražských restaurací dokáže udělat jakoby jídlo takový, aby to připomínalo velmi dobře Thajsko.
Vracíte se rád do Prahy?
Velice. Já musím říct, že už těch 6 let mám ten život takovej, že se pořád těším na tu další místo. Jo? Že teď za měsíc jedeme do Thajska, takže se velmi těším. A potom po několika měsících se mi začne stýskat po Praze. Protože tady mám své přátelé, moji komunitu, moje lidi a samozřejmě rodinu. Takže jsem se vracím velice rád a bez toho by si to nedovedl představit. A v podstatě ten koncept moderního nomádství je o tom, že my nejdeme proti přírodě, ale přizpůsobujeme se přírodě. To znamená, naši předkové vždycky kočovali podle ročních období a v podstatě my děláme to samý. My, když je tady příliš zima, přesuneme se do tepla. Naopak, když je v Thajsku období dešťů, přesuneme se sem. Takže to bych zase doporučil každému, nebojovat proti přírodě, ale jít s ní.
Mm-hmm. Ještě jsme nedořekli jednu věc a ta se týkala toho spojení buddhismu a potápění. Mm-hmm, vy trváte na tom, že tam to spojení teda je, takže jaké?
Spíš spojení meditace a potápění. Já říkám, že potápění je podvodní meditace, protože člověk po té, co se sklidní tam dole, tak se musí soustředit na svůj dech. To znamená, to je velký téma meditace, soustředění na dech. A já říkám, že spíš učím podvodní meditaci než potápění samotné. Ale samozřejmě člověk musí umět tu techniku, která je jednoduchá, to není složitýho. Takže to spojení je velice silný a je velice krásný.
Takhle nějak to vidí ale v pražský náš dnešní host. Když jsme ale hráli ten track King of the Beach od Waves, ten byl spíš surfařský než potápěčský, nebo nevím, jestli je vůbec nějaká muzika, o které by se dalo mluvit jako o potápěčské muzice, co jako diveři poslouchají na kopipy, když vylezou z vody, ale to surfování, to je spíš adrenalin. To je to, co nehledáte.
Tak, no, já bych řekl takhle. Zaprvé v Tajsku se moc nesurfuje, protože nemáme vysoké vlny, což je velká výhoda při potápění. To zase nechceme, vysoké vlny. Takže potápění jsem si vyzkoušel na Havaji, kde je to skutečně součást místní kultury a jsem začátečník, zaujalo mě to, je to velice intenzivní, velice adrenalinový sport oproti potápění, který je klidný. My říkám, že potápění je nejpomalejší sport na světě. Takže ano, surfing je super, ale momentálně se mu nevěnuju.
Vyskytl jsi se někdy v nějaké nebezpečné situaci při potápění?
My se, takhle, já hlavně vedu kurzy, které jsou pro úplný začátečníky. To znamená, my jdeme na místa, kde žádné nebezpečí ani nemůže vzniknout. Jsme v mělké vodě, jsme v zálivu, většinou v zálivu Bidenok Bay, který je jakoby odstíněný před veškerýma vlnama, proudama a podobnýma záležitostma. Většinu, doopravdy 90% kurzu začínáme tam a tam nemůže k žádný nebezpečný události vůbec dojít. Jo, to prostě není možný, protože ta voda je mělká, jo, takže není problém. V životě, jestli jsem se ocitl v nebezpečné události, asi ano, ale ne při potápění. Jo, například teďka v Praze já poměrně hodně běhám a vedu i pondělní indiánské běhy na Vyšehradě. A mně se při indiánském běhu stalo to, že jsem zakopl a spadl jsem ze schodu na Vyšehradě, což jsem měl úraz kolene a 2 měsíce jsem byl oberlých, byl to natržený kvadriceps a doteďka to rehabilituju. Takže už je to lepší, musím to zaklepat, ale nesmím znovu spadnout ze schodu.
Takže nejnebezpečnější situace byla pát ze schodu na Vyšehradě.
Přesně tak. Jo, pod vodou jsme bezpečí.
A co jsou nejkrásnější místa Tajska nad vodou pro vás?
Já musím říct, že jsem si hodně oblíbil ostrov, takhle, kromě Kopipy, jo, teďka nebudeme stále mluvit jenom o Pipi, ačkoliv je fantastický. Mně se hrozně moc líbilo na ostrovech, které jsou až nahoře u barmské hranice a to jsou ostrovy Koh Phayam a Koh Chang Noi, což je malý Koh Chang. Není to ten velký Koh Chang na kambodžské hranice, a ten malý. On je o dost menší, to je řádově. Ty ostrovy jsou hrozně klidný. Tam v podstatě není velký turistický ruch, na malém Koh Changu není skoro žádnej a na Koh Phayamu malinko se to rozjíždí. Jo? Takže tahle část se mi hrozně líbila a až budu příště psát knihu, tak myslím, že asi ten malý Koh Chang, tam je fakt klid. To je velice příjemné místo.
Když vás teď čeká práce na tom průvodci, fotoprůvodci po ostrovech indonéských tentokrát, tak to bude ale ještě řádově taky komplikovanější větší práce. Indonéských ostrovů je nějakých, já nevím, 350 nebo kolik?
17 tisíc.
17 tisíc, no tak to jsem se seknul jenom o 1400.
Přesně tak. Takhle, my máme naplánovaný ten rok, že vždycky jakoby máme sezónu na Pipi od 1.11. respektive tenhle rok od 5.11. do posledního února, takže jsme tam 4 měsíce, listopad, prosinec, leden, únor, kdy může kdokoliv přijít a kontaktovat nás. Staráme se o všechny Čechy, ale je lepší, když nám napřed napíšou na Facebooku. A potom 2 měsíce pojedeme v podstatě ten indonéský projekt, to znamená přesuneme se na Bali a z Bali pojedeme všechny ostrovy, které jsou na východ od něj. To znamená začínáme Lombok, pak Sumbawa, Flores, Komodo, západní Timor a pak přelítneme nahoru na ostrovy Maluku, Ambon, Banda, Kei a potom na Papuu Novou Gvineu přelítneme a tam budeme samozřejmě na Raja Ampa, což jsou nejkrásnější ostrovy na potápění. Tenhle plán je na 2 měsíce.
Ono, to je nabitý plán, ale...
Je to slušně nabitý, ale zase vybíráme ty nejlepší ostrovy té oblasti. Jo. To znamená, jakoby ono není v lidském životě možné projet všech 17 tisíc ostrovů v Indonésii. Takže jsme museli zase vybírat, stejně jako v Tajsku. Jo, takže jsme si předem vybrali, vytipovali jsme si ty, které jsou zajímavé, ty, které nejsou příliš turistický a v podstatě říkáme, že všechno na východ od Bali je super.
Huh. tajština je tónový jazyk, už to je zárukou toho, že hudební kultura bude dost jiná, takže chápeme, pokud třeba tajská tradiční muzika někoho z vás teď trochu tahala za uši a v rámci dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky, kde zazněla, protože naším hostem je ale v pražský člověk, který už 6 let žije v Tajsku, kde mimo jiné učí potápění na ostrově Pipi. No a máme tady další dotaz a ten zní, a co žraloci? Tak a co žraloci?
Oblíbená otázka. U nás na Kopipi nemáme žádný živočichy pod vodou ani nad vodou, který by byly agresivní a napadaly by lidi. A co se týče žraloků, máme tam dva druhy. Malé žraloky černocípé, útesové, což jsou black tip free sharks anglicky.
A to jsou takové metrové asi
tak,
ryby.
Metr, metr a půl, ale oni před náma utíkají docela rychle, protože se jim nelíbí naše bubliny. V historii nikdy nenapadly člověka, je těžký je fotit i videovat, protože oni utíkají okamžitě, ale vypadají jako žraloci. A je to krásný zážitek se s nima potápět, takže vídáme je několikrát za týden, ale většinou v dáli. Utíkají. A pak tam máme žraloky leopardí, to jsou vegetariáni, nemají zuby a jsou 3-metroví a ty mají ty leopardí skvrny na sobě. To jsou noční živočichové, který k nám vyplavou třeba do, nevím, 6-metrový hloubky jenom přes den, aby se vyspali, takže je nerušíme. Jo, jako tam máme od nich samozřejmě nějaký 2-metrový odstup a oni si prostě líně spí a my si je fotíme a to je v podstatě celá interakce. Takže tak se žraloky.
No a co nějaký obří druh žraloka? To je pro spoustu potápěčů životní cíl nechat kolem sebe proplout něco takhle mocného.
Žralok verlibí a manty jsou na jiných místech v Tajsku, jsou na Similanech nebo 30 kilometrů od nás dole na útesech, který jsou čistící stanice uprostřed moře, jmenují se Hindang, Hinmeang. Jezdíme tam jednou za čas, není to úplně běžná věc a je to krásný. Já jsem viděl minulý rok v lednu svoji první mantu a byl to dobrý. Opravdu neuvěřitelně krásný zážitek. Na Facebooku mám na profilu video. Já normálně netočím video, já jsem fotograf, ale to jsem, když jsem to viděl, tak jsem na svém podvodním foťáku poprvé v životě zmáčkl červené tlačítko video a natočil jsem asi minutový shot prostě pro lítávací manty, takže to bylo krásný.
Prostě machá a těmi křídly natolik mocně, přesně, že to nešlo.
No.
A chodíte v Tajsku na box se dívat?
Já se na ně nechodím dívat, já ho občas dělám. My tam máme, jak na Pipi máme thaiboxingový stadion, tak vedle na Phuketu jsou kempy a vždycky, když je čas, tak jedu na nějakou dobu do kempu, který se jmenuje Tiger Muay Thai na Phuketu a který musím velice doporučit, protože je profesionální a levný. Takže to je příjemné místo, velice intenzivní fyzický zážitek a velký workout, neboli práce je to, ale stojí to za to, je to hezký. A jinak u nás na ostrově máme menší, ten se jmenuje Aswindon Stadium a tam jsou profesionální trenéři, kteří vlastně za hodinu si říkají 400 bátů, ale když se třeba sejdou 3 nebo 4 kamarádi, tak každý dá 100 a je to v pohodě. Jo, je mu jedno, jestli učí 1 nebo 4 lidi. Takže tam se samozřejmě dá dělat thaiboxing taky, ale musím říct, že na tom Phuketu je to intenzivnější.
A doporučil byste to i někomu, kdo nemá fyzičku?
Určitě.
Dát si v Tajsku třeba týdenní kurz thaiboxu?
Je to trošku ostrá škola. Jo? Já bych spíš doporučil měsíční kurz, ale zrovna v tom Tiger Muay Thai tam vidíte i poměrně obézní Američany, kteří tam běhají a jsou spocení. A teda spocení jsme všichni, to je normální. Ale ty jakoby musí teda jít odpomala. Jo? To znamená naopak. Já bych řekl, že člověk, který i když je fyzicky velmi nezdatný, tak halt musí začít na sobě pracovat. A tohle je dobrý začátek. Ale je to takový trošku ostřejší začátek.
Máte rád Bangkok?
Ne, vůbec. Ne. To město je šílený. Já si říct, že ty asijské metropole, všechny i indický, indonéský, v podstatě všechny, které jsem viděl, jsou přelidněný, znečištěný, špinavý, je tam strašně dopravy, jo, je tam špatně tam voní vzduch, jsou tam prostě některý velmi zvláštní lidi, takže jako taxikáři například. Takže,
nebo tuktukáři.
Tak, takže já musím říct, že Bangkok nějak nepreferuju a určitě je dobrý si prohlídnout ty památky jako Královský palác nebo Wat Saket, Zlatou horu, ale jinak proč se tam zdržovat díl než 3 dny? Jo, nevidím žádný důvod.
A máte nějaká místa teda, ať už by to mělo být v Tajsku nebo mimo hranice Tajska, kam se chcete podívat jako buddhista? něco, co by pro vás bylo jako poutní místo, které chcete navštívit. Tajsko to je teravadový buddhismus.
Tak, souhlas.
Tak co jsou pro vás nejdůležitější místa, kam byste se chtěl podívat?
Tak já zase můj oblíbený seznam. Zase
ano,
jiný
pojďme
seznam.
Na to 1, 2, 3.
Takže jednička Angkor Wat v Kambodži, kde jsem shodou konci ještě nebyl. Takže Angkor Wat rozhodně chci vidět. Potom chci vidět dole Borobudur v Indonésii. A potom určitě v Barmě, Mandalay, Inle a to místo, kde je 1000 chrámů a který si teďka nespomenu.
Budeme chvilku vzpomínat a odkážeme na to, že jsme o něm několikrát v Kasavlance mluvili v předcházejících dílech věnovaných Barmě, mimo jiné s fotografem Jirkou Pašem nebo s lidmi, kteří tam byli i v rámci různých projektů třeba půl roku a víc, takže najdete v barmských dílech v archivu Kasavlanky wave.cz/Kasavlanka. A tímhle odkazem to docela dobře můžeme i skončit, protože nás začíná tlačit čas, aby jsme stihli zahrát ještě rakouského hudebního producenta, který si říká Ty Stiley, kterým to za chvíli zakončíme. Ale v Pražský byl hostem dnešní Kasablanky. Díky za návštěvu tady ve studiu.
Taky díky, bylo to příjemné.
A mějte se krásně.
Taky.
A od mikrofonu se loučí i Pavel Sladký. Já se na vás budu těšit zase v poledne v neděli za týden. Ahoj.